Jesu Krist lähehek eketai. Lähehek kahopo. Ban eket yoyamu bosham bata kahopo. Yejimu Jesu Krist nanda hekumu kahopo lako. Munye anosan apanyumu abaj bolong. Fanajo bata Jesu. Mata Jesu Krist nanda ketumu mena ito tonto le eketayola le kaita kola tole hekumu kahopo. Kamu bosham bata eket. Anosana kane kahopo, wahanda mola abaj li bosham abu bata kahopo la kola bobo mu eket. Ban olola fe lukana kam kahopo la. Bajut an ane okila alet ahopo la. Umelumu au ahopo la. Lukwet au ahopo la. Lu olobo an au ahopo la. Lu let au ahopo la. Uhopo la umemenge anailata shobona ban. Yesu Krist. Ahe komo kahopo, okila ailemu apulen uhopo la ololal. Let husim hata inukulen. Let husim hata wahoke. Bele Yesu Krist. Let popetele, let asaling, let ake. Yesu Krist ailemu apulen uhopo la ololal. Yesu Krist, nanda he komo kahopo le ekruay, lane. Jibil bumba, injefan esedol kayo lo. Matali heke ban uhopo lao.